Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Predsjednik Dodik očekuje dvotrećinsku većinu prilikom usvajanja u Narodnoj skupštini Srpske deklaracije sa Svesrpskog sabora u Beogradu.
Banja Luka, Nevesinje i Istočno Sarajevo proslavljaju Spasovdan. Spasovdanskoj liti u Banja Luci prisustvovao i predsjednik Dodik.
U Nevesinju dodijeljeni ključevi 12 stanova za izbjegla i raseljena lica. Vlada Srpske u Nevesinju uložila više od 40 miliona maraka.
Poljoprivrednici traže da se utvrdi otkupna cijena pšenice i da ne bude niža od 50 feninga po kilogramu.
U ruskom gradu u Kazanju u toku je prvi takmičarski dan na sportskim igrama BRICS, na kojima učestvuje i reprezentacija Republike Srpske.
Danas pretežno oblačno s kišom u većini krajeva, sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Deklaracija o zaštiti nacionalnih interesa i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, koja je usvojena na Svesrpskom saboru u Beogradu, bit će pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske početkom jula. Opozicija u Srpskoj negoduje jer smatra da se zaključkom da će Republika Srpska obilježavati 15. februar kao dan državnosti, ukida 9. januar dan Republike Srpske. Predsjednik Milorad Dodik poručuje da je 9. januar dan Republike, a da će Srpska dobiti još jedan praznik, 15. februar, dan državnosti. U prilogu Zorane Marković.
Deklaracija će se u Skupštini usvajati u tekstu kako su je na Saboru usvojile dvije vlade. Nema izmjena teksta deklaracije. Ono što opozicija ne odobrava u deklaraciji je kako tumače ukidanje 9. januara kao Dana Republike. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ubjeđen je da postoji dvotrećinska većina za usvajanje deklaracije i poručuje da 15. februar nije zamjenska priča za 9. januar, kako to opozicija želi predstaviti.
Dan Republike Srpske će se obilježavati 9. januara kao Dan Republike i to piše u zaključcima. Zaključak 29 piše tačno rečence. Nastavit će da se obilježava Dan Republike 9. januara.
Dakle, piše jasno da dan 9. januara se obilježava, nikoga nije ukinuo, ne možete ukinuti. Formalno, pravno, jedino ako možete ukinuti, otići u parlament i ukinuti zakon, to se ne dešava. I on opet priča i to priča.
Ambasador BiH u Srbiji Nevenko Vranješ naglašava da bi Svesrpski sabor trebao biti pozdravljen u srpskom korpusu. Smatra da neki iz opozicije to pokušavaju da minimizuju pričom o 9. januaru.
Ništa se ne ukida. Nije ovaj sabor nastao da bi se nešto ukidalo u Republici Srpskoj, nego da bi se Republici Srpskoj stvarao novi prostor za opstanak u budućem periodu. Kako oni to ne vidi? Jednostavno, oni nisu dio toga. Prvo formalno, zato što nisu dio vlasti, zato što nemaju kapacitet da glasaju. Ali nisu dio toga zato što i njihove politike nisu komplementarne sa ovim idejama.
Kada je riječ o 9. januaru, djeluje da je bilo previše šuma u komunikaciji, pa čak i među samim predstavnicima vlasti, kako je i da li je definisana neka izmjena, smatra doktor ekonomske diplomatije Siniša Pepić. Ističe da će zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske dati odgovor na to, jer je ona jedina koja može donijeti odluku da li se mijenja ili ne zakon o praznicima.
I to je pravo mjesto gdje treba da se kaže i s jedne i s druge strane u čemu je problem i da se na kraju sa glasanjem donose određene odluke ukoliko uopšte bilo kakvih izmjena po pitanju konkretno 9. januara. Bojim se da je u pitanju jedan politički spin koji je proizveden da bi se našlo bar nešto gdje će se kritikovati sama ta deklaracija, iako deklarativno su i predstavnici opozicije podržali tu deklaraciju svojim prisustvom u Beogradu.
U zaključku 29 deklaracije spominje se 15. septembar, dan srpskog jedinstva i nacionalne zastave, koji se već obilježava i u Republici Srpskoj, i spominje se 15. februar, Sretenje, kao dan državnosti Republike Srpske i Srbije, pojašnjava ministar u vladi Republike Srpske Željko Budimir.
Znate vi što znači za jedan narod koji se nalazi u više država da zajedno slavi dan državnosti. Pa to je najveća težnja svakog naroda koji nije stacioniran u jednoj državi. A 9. januar se spominje kao najvažniji datum Republike Srpske, kao datum nastanka Republike Srpske, krsna slava Republike Srpske. I s druge strane imate zakon koji se bavi praznicima i 9. januarom kao danom Republike. Dan Republike Srpske se slavi. On je sveti dan. I meni je žao kad vidim ljude iz opozicije koji se igraju sa svetim datumima u srpskoj istoriji.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da je deklaracija jedan od najsveobuhvatnijih i najozbiljnijih političkih dokumenata srpskog naroda u posljednjem vijeku. On je istakao da će nakon usvajanja deklaracije u parlamentima Srbije i Srpske ona biti vraćena vladama koje bi trebalo da naprave operativni plan za realizaciju svih tačaka.
Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara BiH Staša Košarac pozdravio je i apsolutno podržao odluku ambasadora BiH u Beogradu Aleksandra Vranješa da Srbiji ne uruči protestnu notu ministra inostranih poslova u savjetu ministara BiH Elmedina Konakovića, budući da je riječ isključivo o Konakovićevom ličnom stavu, a ne usaglašenom i zvaničnom stavu BiH.
Riječ je o jednostranoj i neustavnoj akciji aktuelnog ministra inostranih poslova BiH koji se na perfidan način pokušava obratiti zvaničnim institucijama Srbije u vezi sa održavanjem Svesrpskog sabora, napisao je Košarac na Instagramu.
Sud BiH još nije odlučio po žalbi SNSD-a na odluku CIK-a BiH da ponovo prizna sporni listić PDP-a za Dom naroda parlamentarne skupštine. Iz suda je odgovoreno RTRS-u da će javnost o tome biti obavještena preko web stranice neprecizirajući u kom roku. Od ove odluke zavisi da li SNSD ostaju 4 mandata u Domu naroda ili će CIK žrijebom odlučivati između SNSD-ove Snježane Novaković-Bursać i PDP-ovog Nenada Vukovića.
Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočar i Emir Suljagić odbio je saslušanje u policijskoj upravi Zvornik, na koje je juče pozvan zbog, kako je navedeno, prijetnji koje je uputio zamjeniku načelnika policijske uprave Zvornik Adisu Cibaliću. Sljedeći termin saslušanja zakazan je za narednu sedmicu.
Polaganje vijenaca, služenjem parastosa i presluživanjem svijeće u policijskoj upravi u Mrkonjić gradu obilježena je 32. godišnjica pogibije 22 policajca u zaseoku Šebezi. Dva policajca se vode kao nestali i njihove porodice ih još traže. Za zločine u Šebezima kantonalni sud u Travniku na 13 godina zatvora je osudio Jozu Lovrenovića iz Jajce, dok ostali učesnici zločina nisu procesuirani. Načelnik policijske uprave Mrkonjić grad Milan Milekić.
Njihove porodice trebaju da su ponosne na svoje istinske heroje. Nam ostaje obaveza da čuvamo sjećanja na njih, ali i obaveza da čuvamo ono za što su oni dali i u čije temelje su ugradili ono najvrednije i najsvetije, a to je ljudski život.
U Lušci Palanci kod Sanskog mosta otkriven je i osveštan spomenik palim borcima Vojske Republike Srpske i civilnim žrtvama rata. Izgradnju spomenika finansirali su mještani, kabinet predsjednika Republike Srpske, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i boračka organizacija grada Prijedora, informiše Dragan Zrnić.
Lušci Palanka dala je veliki doprinos u odbrambeno-otadžbinskom ratu. 82 borca i 13 civila poginuli su u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Đoko Stanić, borac 6. Sanske pješadijske brigade.
Izgubio sam dva rođena brata. Izgubio sam brata od strica i sinovca. Osjećam se ponosan na njih i ja sam borac prve kategorije. Ponosan sam što smo stvarali Republiku Srpsku.
Većina poginulih boraca bili su pripadnici 6. Sanske pješadijske brigade, koja se borila na skoro svim ratištima u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Na kraju rata su, ističu ne svojom krivicom, izgubili matičnu opštinu Sanski most. Sveto Mrđa, bivši komandant 2. bataljona 6. Sanske pješadijske brigade.
Najmlađi borac koji se nalazi na spisku poginulih boraca na spomenuku je od 18 godina, a najstariji je 70 godina, što samo po sebi govori da je naš narod zdušno stao uz Jugoslovensku narodnu armiju, kasnije uz vojsku Republike Srpske.
Inicijativu za izgradnju spomenika pokrenuli su mještani, povratnici i raseljeni koji žive u Srpskoj, Srbiji i svijetu. Željko Budimir, ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje i zaslanik predsjednika Republike Srpske.
Ovo ljudi koji su stvarali Republiku Srpsku i oni su opravdali i zavet svojih predaka. Grmeč je uvijek bio najslobodarski dio krajine i ovi ljudi po broju vidite koliko su se žestoko borili za opstanak i za srpsku ideju i za Republiku Srpsku.
U Lušci Palanci proslavljan je i Spasovdan, krsna slava hrama Vaznesenja Gospodnjeg. Hram je u odbrambeno-otadžbinskom ratu bio srušen, ali je obnovljen i osveštan 2015. godine. U ovom mjestu i okolnim selima sada živi oko 270 srpskih povratnika.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Grad Banja Luka i Hram Hrista Spasitelja proslavljaju krsnu slavu Vaznesenje Gospodnje Spasovdan. U prisustvu brojnih vjernika služena je sveta arhijerejska liturgija. Po završetku slavskog obreda organizovana je Spasovdanska litija na kojoj su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kao i rukovodstvo grada Banja Luka. Opširnije Mirjana Grabiš.
Svetu arhijerejsku liturgiju predvodili su episkop Banjalučki Jefrem i vikar Savo u sasluženje sveštenika eparhije Banjalučke. Praznik hrama je i praznik svakog od nas, poručio je vjernicima vikar Savo. On je dodao da je radost osnovna srž našeg duhovnog slavlja.
Najprije zbog toga što se današnjim praznikom i događajem Vaznesenja Gospodnjeg ispunjava i dolazi do vrhunca smisao Hristovog dolaska na zemlju među nas.
Nakon liturgije osveštano je slavsko žito i obavljen obred lomljenja slavskog kolača. Tradicionalno je organizovana i svečana litija oko hrama Hrista Spasitelja, koje je prisustvovao veliki broj vjernika. Oni su podsjetili da je jedinstvo, tradicija i sloga garant opstanka srpskog naroda.
Praznik nad svima. Sama riječ Spasovdan sve govori. Spas od svega.
Sve ono što je zajedno za srpstvo i vezuje nas pravoslavna crkva. Inače, bio sam učesnik Svesrpskog sabora.
I treba da se čuvaju naši običaji, slave i sve manifestacije da bi se očuvao srpski narod.
U Spasovdanskoj liti sa građanima i sveštenstvom danas je bio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Drago mi je što sam mogao da primijetim da je crkva puno vjerujućeg naroda. To je ono što održava kontinuitet naših postojanja na ovim prostorima.
Gradonačelnik Draško Stanivuković rekao je da je Banja Luka pravoslavni srpski grad, ali istovremeno grad koji pripada svakom čovjeku, grad koji raste, razvija se i napreduje.
I da nam Bog da, da nam mnoga ljeta proslavljamo, dočekujemo krsnu slavu, jer sam siguran i duboko vjerujem u jedno. Dok god nam krsna svijeća gori, dok god se slavski kolač lomi, dok god se uzima krsno i slavsko žito, ja vjerujem u budućnost srpstva, budućnost Banja Luke, budućnost našeg naroda i budućnost cijele Republike Srpske.
Obilježavanje slave grada bit će nastavljeno i u večernjim časovima, gdje će biti priređen poseban program pod nazivom Spasovdansko veče, slava kroz tradiciju.
Spasovdan je krsna slava i manastira Visokih Dečana i grada Beograda, opštine Istočno Novo Sarajevo i Nevesinje. Praznik je obilježen svetom arhijerejskom liturgijom, svečanim obredima i tradicionalnim spasovdanskim litijama. U prilogu Milene Bjelice.
Obilježavanje slave Beograda počelo je liturgijom u Vaznesenskoj crkvi koju je služio njegova svetost patrijarh Porfirije. Patrijarh srpski je poručio da se slaveći Boga slavi i zdrava ljudska priroda, odnosno istinski i pravi čovjek. Ulicama srpske prestonice u 19 časova proći će tradicionalna spasovdanska litija. Svečano je danas i u istočnom Novom Sarajevu povodom dana i krsne slave položeni su vijenci na spomenik slava srpskom borcu, a sveta liturgija služena je u hramu svetog velikomučenika Georgija u Miljevu. Bogojevićima. Slava opštine biće krunisana spasovdanskom litijom koju će predvoditi mitropolit Dabrobosanski Hrizostom. Litijom će biti pronesene mošti Svete Tekle i Svetog sveštenomučenika Varnave Hvostanskog, a svečano će biti otkriven spomenik porodici na Trgu Srbije. Načelnik ove lokalne zajednice Jovan Katić rekao je da je istočno Novo Sarajevo između dva spasovdana mnogo napredovalo i realizovalo značajne projekte.
Istočno Novo Sarajevo je sigurno lokalna zajednica koja prednjači možda u Republici Srpskoj po svim aktivnostima, da li po onim projektima koji se realizuju u svim oblastima, u svim dijelovima teritorije istočnog Novog Sarajeva, tako i u svim drugim sferama života kao što su sport, kao što su kultura, kao što su manifestacije, i sigurno da ćemo nastaviti u tom duhu.
Spasovdan zauzima posebno mjesto u životu svih građana Republike Srpske, a posebno u srcima ljudi koji su stvarali tadašnje srpsko Novo Sarajevo. Javio je gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
Kada polažemo vijence na spomenik srpskom borcu ovdje u istočnom Novom Sarajevu, u stvari vraćamo dug svim onim ljudima koji su dali živote, svoje dijelove tijela i koji su stvarali ovu opštinu, ovaj grad i Republiku Srpsku. I to je nešto što ne može biti izbrisano, odnosno nešto što treba ostaviti kao zavjet budućim generacijama.
Spasovdan je i krsna slava Nevesinja. U besjedi povodom slave opštine i sabornog hrama Vaznesenja Gospodnjeg, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije poželio je da srpski narod ostane na putu pravde, ljubavi, poštenja, čojstva i junaštva. Neka ovaj praznik dolazi na umnoženje ljubavi, sloge i blagodati Božije, rekao je vladika Dimitrije. Vaznesenje Hristovo hramovna je slava i jedne od najvećih srpskih svetinja, manastira Visoki Dečani na Kosmetu.
U Nevesinju je danas organizovano i svečano dodjeljivanje ključeva 12 stanova za izbjegla i raseljena lica koja su svoje stalno mjesto prebivališta pronašla na području ove opštine. Stambeni objekat izgrađen je u okviru projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja, a ukupna vrijednost radova iznosi 1,2 miliona maraka. Opširnije Srđan Kecman.
Rješavanje stambenog pitanja je egzistencijalna potreba svakog čovjeka. Tom činjenicom su se vodili predstavnici rukovodstva Republike Srpske i opštine Nevesinje kada su inicirali ovaj projekat. Oni koji su dobili novi dom nisu krili zadovoljstvo.
Mi slabo smo živo, ovo nas znači život i život. I hvala vam, velika je, čujete, ne čujete.
Bili smo u nekoj šumarnici, neuslovno je bilo. Imat ćemo bolje uslove, zato uslova nikad mi nismo imali. Jer uvijek su nam oni pomagali ovog godina.
Živio sam u šumarnici, neuslovno. Dobili smo dosmast, mnogo će mi značiti. Nisam dobra zdravlja.
Dodjeli je prisustvovao i potpredsjednik vlade Republike Srpske Alen Šeranić. On je rekao da je ovaj projekat realizovao sekretarijat za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske, a da je vlada Srpske shodno kreditnom zaduženju izdvojila 1,2 miliona maraka. Mnogi projekti se realizuju u Hercegovini, a u posljednjih 6 godina u opštini Nevesinje izdvojeno više od 40 miliona maraka iz raznih izvora, zaključio je Šeranić. Da je ovaj projekat od velikog značaja za opštinu Nevesinje naglašava i načelnik Milenko Avdalović. Opština je uradila projektnu dokumentaciju, struju i priključke, dodaje Avdalović.
To je zgrada za takozvano socijalno stanovanje koja se nalazi, evo, kao što vidite, u centru grada. Mislim da ćemo tu riješiti gotovo sve ljude koji su živjeli u alternativnom smještaju i 3 porodice koje su u socijalnoj potrebi, a koje su živjeli u jednoj urušenoj zgradi ovdje u Nevesinju.
Dodjela stanova organizovana je u sklopu obilježavanja Spasovdana slave opštine Nevesinje.
Vlada Republike Srpske donijela je danas na sjednici u Banja Luci odluku o utvrđivanju posebnog interesa za nepokretnosti u svojini Republike Srpske.
Utvrđuje se da je od posebnog interesa za lokalni ekonomski razvoj i unapređenje zdravstvene zaštite, realizacija investicionog projekta, izgradnja Srpskog pravoslavnog hrama u krugu bolnice Sveti Vračevi Bijeljina, korišćenja nepokretnosti u svojini Republike Srpske na području grada Bijeljina.
Žetva ječma je završena, a ratari će sa kombajnima u žetvu pšenice čim to dozvole vremenski uslovi. Poljoprivrednici traže da se utvrdi cijena ovogodišnjeg roda i da ne bude niža od 50 feninga po kilogramu. Predsjednik regionalnog udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije i Majevice, Savo Bakajlić, na preskonferenciji koju je održao u Semberskom selu, Kojičinovac, pozvao je predsjednika Republike Milorada Dodika i resornog ministra Savu Minića da posjete Semberiju i razgovaraju sa poljoprivrednicima o teškoćama sa kojima se suočavaju, izvještava Slađana Radovanović.
Pšenicom i ječmom je u Semberi zasijano oko 17.000 hektara. Prinosi zadovoljavajući, kvalitet hljebnog žita dobar, te ratari očekuju i bolju otkupnu cijenu. Predsjednik regionalnog udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije i Majevice Savo Bakajlić.
Mi tražimo da zaradimo 10% kao svi ostali u lancu proizvodnje i ništa više. To je neki oko 50 feningi sa kvalitetom, fening više ili manje, ali ako imamo kvalitet, imamo šta da ponudimo, treba da se to nagradi. Imali smo i ovih dana i sa predsjednikom Republike Srpske priču oko prošlogodišnje zaostalo posticaja. I uspjeli smo da se dogovorimo i riješimo. I čovjek je ispoštovao.
Goran Spasojević iz Bijeljine obrađuje 75 hektara, od čega je 50 hektara zasijano strnim žitima. Očekuje prinos od 6 do 10 tona po hektaru. Svoju pšenicu će prodati, ali samo po odgovarajućoj cijeni.
Mi smo se svi zadužili i kreditom opteretili da moramo prodati da bi rasteretili repromaterijal i platili te dadžbine dugove.
Otkupnu cijenu pšenice koja je berzanska roba određuje tržište. Vlada Republike Srpske brojnim mjerama podržava ratarsku proizvodnju. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić.
Kao da je neko zaboravio da smo mi donijeli odluku da ćemo isplatiti 500 konvertibilnih maraka za hektar pšenice, da učestvujemo sa 80 feninga u litri goriva, da učestvujemo u nabavci mehanizacije sa 40%, svi na nekakav način snosimo taj rizik. Osim ovog dijela koji je konstantan i fiksan na početku godine, kada kažemo našim poljoprivrednim proizvođačima za koju kulturu ćemo koliko isplatiti premije, što znači da je na njima da apsolutno procijene kako i na kakav način da plasiraju svoj proizvod.
Iz resornog ministarstva naglašavaju da su uvijek spremni da razgovaraju sa poljoprivrednicima i pomognu im da prevaziđu teškoće koje prate agrarni sektor, kao što su to i do sada činili.
Međunarodna naučna konferencija Savremena teorija i praksa u graditeljstvu Stepgrad, koja je okupila učesnike iz 14 zemalja, danas je svečano otvorena u Banja Luci. Riječ je o dvodnevnoj konferenciji koju organizuje Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banja Luci. Prilog Tatjane Mizdrak.
Stepgrad nastavlja tradiciju povezivanja istraživača, nastavnika i stručnjaka iz cijelog svijeta, eksperata građevinarstva, arhitekture, geodezije i srodnih oblasti. Ove godine od 90 pristiglih radova, 74 je prihvaćeno, kategorisano i objavljeno u zborniku, rekao je zamjenik direktora konferencije profesor dr. Miroslav Malinović.
Primjenjivost radova u praksi i povezanost naučnog rada sa praktičnim radom je jedan od filtera i oni su svi, dakle, u tom smislu apsolutno povezani međusobno.
Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje izdvojilo je za ovaj skup 4500 maraka, rekao je pomoćnik ministra za naučno-tehnološki razvoj Srpske Zoran Bjelajac, ističući da je značaj ovog referentnog okupljanja i povezivanje nauke i prakse višestruk.
Značajno je po tome što omogućava povezivanje i interakciju mladih naučnika, studenata, inženjera sa svojim iskusnim kolegama sa akademije. Sam značaj je u njezinom međunarodnom karakteru.
I na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci danas je otvorena dvodnevna konferencija Nanopol, posvećena temama iz oblasti nanomaterijala i polimera. Saradnja između naučne zajednice, konkretno Prirodno-matematičkog fakulteta i industrije, postoji, navela je profesor dr. Suzana Gotova-Catlagić sa studijskog programa Hemija PMF-a.
Povezano sa industrijom što se tiče našeg fakulteta je izuzetno dobra, ne samo u formalnim sporazumima o saradnji. Recimo, naša dva patenta do sada ostvarena i treći koji je u pripremi su apsolutno realizovani u potpunosti u industriji i uz učešće studenata.
Zahvaljujući naučno-istraživačkom radu došlo je do velikih pomaka u korištenju savremenih materijala, smatra pomoćnik ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Jelena Stačević.
Svi rezultati, sve inovacije, sva kolaboracija koja proizađe iz ovog projekta treba da posluži zapravo tome da nauka i tehnologija uspiju uhvatiti korak sa industrijom i potrebama i razvoja tržišta.
Konferencija je dio projekta Deep Greenino, kojim se unapređuje naučno-istraživački rad, razvijaju edukativni kapaciteti i vrši razmjena znanja i iskustava između evropskih partnera.
Multimedijalna izložba italijanskog umjetnika Nicola Massinija bit će otvorena večeras u 19 časova u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Audio-vizuelni centar Republike Srpske pozvao je zainteresovane srednjoškolce iz Republike Srpske da se prijave za učešće u radionici Ljetnja škola filma. Rubriku iz kulture pripremila Gordana Prtin.
Ljetnu školu filma Audio-vizuelni centar Republike Srpske organizuje u saradnji sa Akademijom umjetnosti u Banja Luci, a prijave se primaju do 18. juna. Šta će srednjoškolci moći da nauče na ovoj radionici? Anja Ilić, direktorka Audio-vizuelnog centra Republike Srpske.
Na taj način želimo da školujemo filmsku publiku, da se dalje razvijaju kadrovi za filmsku industriju, za audio-vizuelnu industriju, da se što više djece upiše na akademiju, na dramski smjer, na televizijski smjer.
Na izložbi italijanskog umjetnika Nicola Massinija bit će predstavljeni radovi koji oslikavaju umjetnikovo preispitivanje odnosa prostora i vremena kroz multimedijalnu postavku u formi video radova, fotoinstalacija i slika. U Zvorniku je počeo 7. Međunarodni festival humora i satire pod nazivom Kriva Drina. U okviru festivala večeras će biti otvorena izložba antikviteti i održano književno veče književnika i dugogodišnjeg direktora Zmajevih dječjih igara Dušana Popa Đurđeva.
U ruskom gradu Kazanju u toku je prvi takmičarski dan na sportskim igrama BRICS-a na kojim učestvuje i reprezentacija Republike Srpske. O tome i evropskom fudbalskom prvenstvu u rubrici koju je pripremio Dalibor Dafinčev.
U toku je prvi takmičarski dan na sportskim igrama BRICS. Ženski teniski tim Republike Srpske u sastavu Sara Mikača i Anastasija Ignjatić pobjedom je startovano igrama. U prvom kolu grupe 3 savladale su reprezentaciju Tadžikistana sa 3:0. U ovoj grupi je još reprezentacija Indije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ovim povodom uputio je čestitku u kojoj se kaže: čestitam ženskom teniskom timu Republike Srpske Sari Mikači i Anastasiji Ignjatić koje su ostvarile prve pobjede nad Tadžikistanom za našu reprezentaciju na igrama BRICS-a. Ovo je veliki dan i uspjeh za Republiku Srpsku, navodi Dodik na društvenoj mreži X. U osmini finala turnira u stolnom tenisu ženska ekipa iz Republike Srpske poražena je od Azerbejdžana rezultatom 3:0. Muška ekipa također je poražena u osmini finala od selekcije Tadžikistana rezultatom 3:1. Igre u Kazanju su velike sportske događaje što je za našu medijsku kuću potvrdio član organizacionog odbora Ranko Tepavčević.
Igre BRICS ne organizuju se prvi put, ali ove godine je, da kažemo, Rusija preuzela odgovornost i ulogu da raširi program, da organizuje igre u otvorenom formatu. Naravno, sportisti koji su ovde odlično se osjećaju. Kazanje i Tatarstan su sportska prestonica Rusije, tako da se nadam da ćemo u buduće da često vidimo sportiste iz Republike Srpske u Kazanju koji su uvek dobro došli i naravno nadam se da će ovaj događaj biti neka vrsta prekretnice u smislu razvoja njihovih karijera.
Kazan je bez problema organizovao ovaj događaj jer je među najjačim sportskim centrima Rusije sa 17 vrhunskih objekata te iskustvom organizovanja ljetne univerzijade. Na programu naše televizije svakog dana će gledaoci imati priliku da vide prenose takmičenja sa igara BRICS. Podsjećamo, na igrama u Kazanju nastupa 4750 sportista iz 89 zemalja koji se takmiče u 27 sportova, a igra će trajati do 23. juna. A u Njemačkoj je sve spremno za početak evropskog fudbalskog prvenstva na kojem će prvi meč sutra igrati Njemačka i Škotska. Reprezentacija Srbije će u nedjelju u Gelsenkirchenu odigrati prvi meč protiv selekcije Engleske. Igrač ekipe Srbije Nemanja Gudelj.
Jako bitan meč kao svaki prva utakmica, ali i posle te dve utakmice koje slede su isto veoma bitne, ako ne i bitnije. I ovo što je prva, to ipak negde za sad, u ovom trenutku, za nas najbitnija jer je sljedeća, a posle Engleske će biti najbitnija ta posle.
U grupi C nalaze se još reprezentacije Slovenije i Danske. Na šampionatu nastupuju 24 ekipe razvrstane u 6 grupa, a u osminu finala će se plasirati po 2 najbolje kao i 4 najuspješnije od ekipa koje zauzmu 3. mjesto. Titulu evropskog šampiona brani reprezentacija Italije.
U Republici Srpskoj danas je pretežno oblačno, s kišom u većini krajeva, sutra promjenljivo oblačno, uz više sunca i povećanje temperature. O vremenu Duško Mrkonjić.
Izmjerena je vrijednost temperature vazduha u 14 časova. Kneževo 11, Mrakovica 13, Mrkonjić grad i Novi grad 14, Drinić, Prijedor, Han, Pjesak 15, Banja Luka, Doboj, Ribnik i Srbac 16, Bijeljina, Zvornik, Čemerno 19, Kalenovik 22, Gacko, Sokolac, Srebrenica 23, Trebinje 26, Bileća 27, Rudo 28 i najtoplije ovo popodneva je u Višegradu i Fočica 29 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 17 na jugozapadu do 29 na istoku i jugu. U noći i jutru na petak pretežno oblačno uz kišu i pljuskove na jugu i istoku koji prestaju u nastavku jutra. U nastavku dana sunčanje većini predjela uz umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, maksimalna temperatura vazduha od 20 do 27, u višim predjelima od 18.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen, vama hvala na pažnji, a mi podsjećamo na vijesti dan.
Predsjednik Dodik očekuje dvotrećinsku većinu prilikom usvajanja u Narodnoj skupštini deklaracije sa Svesrpskog sabora u Beogradu.
Banja Luka, Nevesinje i Istočno Sarajevo proslavili Spasovdan. Spasovdanskoj eliti u Banja Luci prisustvovao i predsjednik Dodik.
U Nevesinju dodijeljeni ključevi 12 stanova za izbjegla i raseljena lica. Vlada Srpske u Nevesinje uložila više od 40 miliona maraka.
Poljoprivrednici traže da se utvrdi otkupna cijena pšenice i da ne bude niža od 50 feninga po kilogramu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.